CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για απόψε το βράδυ, Τετάρτη 20 Ιουλίου του 2022, μέχρι τις 9.30 ώρα με ένα αμιγώς επαιτειακό πρόγραμμα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Η μέρα μνήμης, η 20η Ιουλίου για την Κύπρο. Αφού σήμερα κλείνουν 48 ολόκληρα χρόνια από την αιματηρή τουρκική εισβολή στην Βόρεια Κύπρο που γράφτηκε με μελανά γράμματα στις σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στις 20 Ιουλίου του 1974 περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες υποστηριζόμενοι από την αεροπορία και το ναυτικό εισέβαλαν κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στη Βόρεια Κύπρο. 5 μέρες πριν την εισβολή στις 15 Ιουλίου του 1974 είχε εκδηλωθεί στην Κύπρο πραξικόπημα εκ μέρους της Εθνοφουράς εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου Μακαρίου, ο οποίος τελικά διασώθηκε και μεταφέρθηκε μέσω Μάλτας και Λονδίνου στη Νέα Υόρκη και έλαβε μέρος στην σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 19 Ιουλίου, στην οποία κατήγγειλε την ελληνική χούντα για εισβολή στην Κύπρο. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα σήμερα για την τουρκική εισβολή, η οποία σήμερα έκλεισε 48 χρόνια. Και αυτό αμέσως μετά το δελτίο καιρού, γιατί και αυτό σημαντικό είναι. Παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αλλά αυτή τη στιγμή είναι 29 βαθμοί Κελσίου, με εν μέρη νεφελώδης καιρό στο Λαβάλ, ενώ στο Μόντρεαλ υπάρχουν ορισμένες μικρές εστίες βροχής. Ο άνεμος είναι σε άπνοια, σε ένα μποφόρ. Η ποιότητα του αέρα είναι καλή, η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει ελαφρώς στους 23 βαθμούς Κελσίου με καταιγίδα κατά τόπους στην περιοχή. Θα υπάρξουν μερικές καταιγίδες κατά τόπους, εστίες δηλαδή, και τα συστατικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το είδα στο χάρτη, για αστραπές και κεραυνούς, τους οποίους σε μερικά μέρη θα τους ακούσουμε, είπαμε εστίες, τίποτα τραγικό, τίποτα ας το πούμε ακραίο, αλλά τα συστατικά υπάρχουν για να δημιουργηθούν μπουμπουνιτά, ας το πούμε μπουμπουνιτά, και αυτό κατά τις 11-12 με 1 η ώρα το πρωί, τα μεσάνυχτα περίπου, τότε που θα περάσει ένα γρήγορο ζεστό μέτωπο, εκεί ακριβώς θα γριέψει ο καιρός για λίγο και όχι για μεγάλη έκταση. Είναι μικρές εστίες, αλλά τα συστατικά υπάρχουν. Επομένως, αν ακούσετε μπουμπουνιτά, αστρεπές και κεραυνούς τα μεσάνυχτα, μην εκπλαγείτε, διότι η ατμόσφαιρα κακά τα ψέματα είναι ηλεκτρισμένη, είναι πολύ ηλεκτρισμένη. Είχαμε σήμερα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία με το humidex να φτάνει και τους 40 βαθμούς. Αυτό πάντοτε καταλήγει, νόμος καταλήγει σε μπουμπουνιτά και αυτό θα γίνει τα μεσάνυχτα, αλλά η ενέργεια που έχει συσσωρευτεί δεν είναι τόσο μεγάλη και τα μπουμπουνιτά θα έχουν πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο αφιέρωμα. και θα επανέλθουμε. Καλή ακρόαση.
Κύπρος, πατρίδα μου. Ένα πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τους απόδημους μας. Απόδημοι, γεια σας. Κατά καλό καιρό, όπως και τότε που τα λεφούσια του εχθρού κατηφόρησαν από τον πεντατάχτυλο, πάτησαν την κυθρέα και ξεχύθηκαν στον κάμπο της Μεσαωρίας. Ο κόσμος να φεύγει με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας, αλίμονος εκείνος που έμειναν. Το μακελιό ήταν μεγάλο και έμπαιναν από χωριό σε χωριό και ρήμαζαν. Από τη μια μεριά η Μόρφου με τα γύρω χωριά και από την άλλη ο Μαραθόβουνος, το Λευκόνικο, η Άσια, η Βατιλή, η Λύση, ο Άγιος Σέργιος, το Τρίκομο και τέλος ανήμερα της Παναγίας η Αμόχωστος, η αγαπημένη πόλη. Και εδώ οι θύμισες πολλές. Ένα βράδυ με απλοϊκούς ψαράδες, ψάρεμα με το πυροφάνι, να μαζέψουν τα δίχτυα που είχαν ρίξει από το πρωί. Τύχη κακή χάλασε τη μηχανή της βάρκας. Άδραξαν τότε τα κουπιά και άρχισαν να λάμνουν. Ελάτε παιδιά, τραγουδάτε να κάνουμε κουράγιο. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, το τραγούδι τότε της εποχής. Και ακολούθησαν όλοι μαζί. Φτάσαμε στην ακτή, εκεί στο Κωνσταντία, χωρίς να το νιώσουμε καθόλου. Αμόχωστος, με τη χρυσιά μου, το χάραμα να πατάς και να μένει τα χνάρι του ποδιού, μονάχα το δικό σου, καθώς και τα χνάρια από τα ποδάρια των καβουριών, και να λες να εδώ έχει κρυφτεί για να περάσει την καυτή μέρα, και το κύμα να γίνεται ένα με την αμμουδιά, και ο ήλιος να βγαίνει σιγά μεγαλόπρεπα από τη θάλασσα, μια ελαφριά να τριχύλα, άμμος και θάλασσα συντεριασμένες να σε καλούν στην αγκαλιά τους. Κυριάκου Πλυσί, θρηνητικό συναξάρι της πικρής χώρας Κύπρος. Δεν ήταν όχι μουσική ο βόμβος που γέμισε τον αγέρα, και τα πλοία που περίζωσαν το νησί δεν μοιάζανε καθόλου με όσα ως τότε κουβαλούσανε ανθρώπους για να ξαπλώσουν στις σαμουδιές, να σκαρφαλώσουν στα βουνά, να κοιμηθούνε στα ριζά των κάστρων του. Κι αν τα παιδιά που αγουροξύπνησαν πετάχτηκαν και κάρφωσαν στον ουρανό τα μάτια για να πρωτοδούν τα αεροπλάνα, κάτι έλεγε σε όλους πως οι πρωινοί επισκέπτες δεν ήταν καλοπροαίρετοι. Κι ήταν όλοι που μείναν στο χωριό μαζευτήκανε ζαρωμένοι σαν τα πουλιά που κυνηγούνται από το γεράκι, εκείνοι τους χώρισαν. Κλέρης Αγγελίδου, του Ξεριζωμού. Στα αρχαία της Σαλαμίνας θέατρο δεν θα διδάξουμε πια αρχαία τραγωδία. Την τραγωδία τη δική μας θα ανεβάζουμε μήνες πολλούς και χρόνια. Και οι Ευρωπαίοι θεατές θα σειραίουν για να δουν, να ακούσουν το κλάμα των παιδιών, το θρήνο των μανάδων και τις θυσίες των κοριτσιών στους αιματόβρεχτους βωμούς της αδικίας. Και κάποιοι βόρειοι φλεγματικοί θα χύσουν κι αυτοί δάκρυ. Θοδός Υπηρίδη, ονειροπόληση πάνω στα τείχη της αμοχός του. Τις Κυριακές μας αρέσει να πηγαίνουμε περίπατο πάνω στα τείχη της αμοχός του. Ωραία είναι και τα περιβόλια, μόνο που πέφτουν κάπως μακριά από τη θάλασσα. Την ακούς, την οσμίζεσαι, μα δεν την βλέπεις. Η θάλασσα είναι παντού. Μισή ωρίτσα να περπατήσεις, λίγα λεπτά με το ποδήλατο, θα συναπαντηθείτε. Αν πάρεις σε τούτο το μονοπάτι, θα την ευρείς να σε προσμένει κάτω από τα βράχια τη μέλητη μέσα στη μοναξιά. Θα μπορέσετε να καθίσετε οι δυο σας και να τα λέτε, όσο να'ρθει ακροπατώντας το σούρουπο, να καθίσει στην άκρη, να σας ακούει και να σιωπά. Θα περπατήσεις γαλινεμένος ανάμεσα στους συμπολίτες σου. Θα χαιρετάς τον καθένα. Κάπου θα σταματάς για λίγη κουβέντα. Να ξαναφεύγεις και όλο θα ρίχνεις λοξές ματιές στη θέση που στέκεται η πρώτη συμπολίτησά σου, η θάλασσα. Ναι, παντού η θάλασσα στον τόπο μας, μα εμάς τις Κυριακές μας αρέσει να πηγαίνουμε περίπατο πάνω στα τείχη της αμοχός του. ήταν ένα αφιέρωμα, φίλοι απόδημοι, στην Αμόχωστο. Το έχουν οι μέρες, βλέπετε. Γιάννη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Ξένια. Καλώς σας βρήκα, φίλοι απόδημοι.
Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα?
Τι έχουμε? Κάτι που μας θυμίζει αυτές τις μέρες. Έχουμε ακόμα ένα αιχμάλωτο, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μαρτυρούν και μεταφέρουν το κλίμα αυτών των ημερών όσο κανένας άλλος.
Ναι, γιατί είναι οι άνθρωποι πραγματικά τους, που έχουν ζήσει, ναι, έντονα.
Έντονα, οι εμπειρίες τους είναι φοβερές. Και ο κύριος Πιερί, με αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες αυτές σε βιβλίο. Κάτι που δεν το κάνουν πολλοί, θέλει δύναμη και θέλει έτσι αντοχή για να αποτυπώσεις, ναι, πόνο πάνω,
ακριβώς,
στο χαρτί.
Για τους περισσότερους είναι καταγραμμένα μέσα τους
μέσα
όλα
τους,
αυτά,
ναι,
που έχουν ζήσει,
ναι,
και προσπαθούν να μην τα θυμούνται κάθε μέρα και να μην τα ξαναφέρνουν στο μυαλό τους.
Στο μυαλό τους, μάλιστα.
Αλλά αυτές τις μέρες πραγματικά όλοι ξαναζούμε εκείνες τις φοβερές ώρες που ζήσαμε τότε.
Ναι.
Τουλάχιστον εγώ αυτές τις μέρες, Γιάννη, εκείνο τις 15 του Ιούλη και μετά εισβολή, η δεύτερη εισβολή που προχώρησαν μπρος στην Αμόχωστο, όλα αυτά είναι τόσο έντονα καταγραμμένα μέσα μου. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω έστω και για μια στιγμή αυτές τις μέρες που έζησα.
Το ίδιο και εγώ, Ξένια. Να ακούσουμε τον κύριο Πιερί. Κύριε Πιερί, γεια σας.
Γεια σας.
Στον πρόλογο που έκανα, κύριε Πιερί, έχω πει ότι είσαστε ένα από τους λίγους ανθρώπους που αποφασίσετε να αποτυπώσετε την εμπειρία σας και τον πόνο σας σε βιβλίο. Και αντιλαμβάνομαι, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε. Και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα, τι γράφετε.
Πράγματι τα έχω αποτυπώσει σε βιβλίο, σε δύο βιβλία, όχι σε έναν.
Ναι.
Περιγράφω όσο πιο αντικειμενικά μπορώ τα όσα περάσαμε στα χέρια των Τούρκων τις μαύρες εκείνες μέρες της εχμαλωσίας μας.
Ναι.
Είναι πράγματι πολύ σκληρό να, ακόμα και να τα θυμάσαι, πόσο μάλλον να προσπαθεί να τα μεταφέρει στο χαρτί όπως τα έζησες, όπως τα είδες, και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει, να εννοήσει τον πόνο των ανθρώπινων, των ψυχικών και των σωματικών.
Κύριε Πιερί, είχατε κρατήσει σημειώσεις τότε ή είναι όλα μέσα στο μυαλό σας και απλώς τα βγάζετε προς τα έξω, τα βάζετε πάνω στο χαρτί?
Σημειώσεις δεν είχα κρατήσει, και εκείνοι που κράτησαν ελάχιστοι τις έφερα μαζί τους, μέσα στις κλάτσες τους, μέσα στα εσώρουχα τους, έφερα μερικοί. Αλλά δεν έφερα εγώ σημειώσεις. Προσπάθησα με κόπο πολύ να τα θυμηθώ, να τα βάλω με τη σειρά όπως τα ζήσαμε και να τα περιγράψω όσο το δυνατόν με τη συνέχεια τους και με κάθε λεπτομέρεια.
Θα μπορούσατε έτσι μέσα σε 5 λεπτά να μας περιγράψετε αυτή την εμπειρία σας?
Είναι η χειρότερη εμπειρία που έζησα στη ζωή μου. Είναι κάτι το πολύ δυνατόν, το πολύ συγκινητικό. Είναι στιγμές που λες καλύτερα να με σκοτώσουν παρά να συνεχίσω να ζω αυτή τη ζωή. Δυστυχώς έτσι τα νιώσαμε, έτσι τα είδαμε, έτσι ζήσαμε τους 3 μήνες της εχμαλωσίας μας. Ο άνθρωπος εκεί πέφτει στο κατώτερο επίπεδο της αξιοπρέπειας του. Γίνεται ένα άπουρον όν, το οποίο πρέπει να υπακούει και να συμπεριφέρεται όπως θέλουν οι κρατούντες. Τι άλλο μπορώ
ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να μιλάτε για αυτή την εμπειρία σας. Κάπου όμως και εμείς και όλοι θα ήθελαν έτσι να ακούσουν κάποιες μαρτυρίες, όχι για τίποτε άλλο, απλά όμως για να ξέρουν τότε τι έγινε και να παίρνουμε μαθήματα.
Μαθήματα οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε, όπως το σημειώνω και στο δεύτερο μου το βιβλίο,
ναι,
για να προβληματιζόμαστε και να αποφεύγουμε όχι μόνο τα λάθη, αλλά τα μίση και τις εμπάθειες και τα άλλα κακά που μας κατατρώγουν και που μας έφεραν αυτή την άσχημη κατάσταση. Mm-hmm. Τις πρώτες μέρες που πάσε συλλάβαν οι Τούρκοι, βεβαίως στην Κερίνια συνελήφθηκα, επικρατούσε ένα χάος, μια καταστροφή, ακούγαμε ότι τα χωράφια και οι δρόμοι είχαν γεμίσει από πτώματα, διότι οι Τούρκοι δεν συλλάβαναν εχμαλό τους. Όσους έβρισκαν μπροστά τους, τους σκότωναν. Και μετά όταν είχαν πρόβλημα με τα πτώματα και με τις δυσοδείες που αναδίδονταν, αναγκάζονταν να τους θάψουν σε οπαδικούς τάφους. Όταν όμως εγνώστην ή άκουσαν ότι οι Ελληνοκύπροι συνέλαβαν εχμαλό τους, αναγκάστηκαν και αυτοί να μας μαζέψουν όλους εμάς, να μας κρατήσουν εχμαλό τους, για να έχουν κάποιον αντίχρησμα για την ανταλλαγή των δικών τους. Mm-hmm. Τις πρώτες μέρες που μας συνέλαβαν, την πρώτη ημέρα που μας συνέλαβαν, μας έστησαν στον τοίχο όλους όσοι είμαστε στη γειτονιά εκείνη, και στα 5 μέτρα ετοιμάστηκαν να μας πυροβολήσουν όλους, να μας σκοτώσουν. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια κάποιων Τουρκοκυπρίων, γυναικών, ευτυχώς εγκλειδώσαμε την τελευταία στιγμή, το τελευταίο δευτερόλεπτο, πριν πατήσουν τη σκανδάλη. Μετά μας οδήγησαν, από εκεί μας οδήγησαν στην αστυνομία της Κερίνιας, την οποία ήδη είχαν καταλάβει, και από εκεί μας μετέφεραν σε μία μάντρα στο μπογάζι της Αγίρτας, που λέμε, όπου μας εκράτησαν για 4 ημέρες. Η ζωή μας εκεί ήταν χειρότερη και από τα ζώα. Εμέναμε σε μία μάντρα προβάτων, που μόλις και με τα βίας μας εχωρούσαν χωρίς να μπορούμε να κινηθούμε, τόσο δεν ο χώρος ήταν ο τόπος. Μας έδιναν μια φέτα ψωμί, μια φέτα εννοώ το μισή φέτα, mm-hmm, κάθε 24 ή κάθε 36 ώρες όποτε έρχεται το φαγητό, και 2 με 3 ελιές. Mm-hmm. Την 30 του Ιουλίου, μετά από πολλές ταλαιπωρίες και βάσανα και εξευτελισμούς, μας έδεσαν τα χέρια στην πλάτη, μας έδεσαν τα μάτια, μας εφόρτωσαν σε λεωφορεία και μας επήραν την περιοχή του 5 μίλι της Κερίνιας, όπου μας έβαλαν σε φορτηγά πλοία για να μας μεταφέρουν στην Τουρκία. Η κατάσταση εκεί ήταν τραγική. Όποιος εγκατέβαινε από το λεωφορείο έπρεπε να τις φάει, να ξυλοφορτωθεί άγρια, με κλωτσές, με πουνιές, οπουδήποτε, στα μούτρα κυρίως και στα ευαίσθητα σημεία, πριν να τον πάρουν εις τη φορτηγίδα που μας οδηγούσε στο πλοίο. Το πλοίο επίσης, η ζωή, η κατάσταση ήταν αφόρητη. Δεμένη χειροπόδαρα, δεν μπορούσαμε ούτε να καθίσουμε, ούτε να ξαπλώσουμε, ούτε να ησυχάσουμε. Εάν δε κάποιος ζητούσε για κάποια φυσική του ανάγκη να πάει στο αποχωρητήριο, τον μετάνιωνε την ώρα που ζητούσε τέτοιο πράγμα. Διότι όταν ξέφευγε από την θέα τη δική μας και των άλλων φρουρών, οι φωνές του πίσω από τα πόρτες των αποχωρητηρίων ακούγονταν παρακτικές από τον άκρο ξυλοαρμόν που υφίσταται τον εγκύστο μέρος.
Και εκεί μείνατε πόσο καιρό, κύριε Πιερή?
Στην Τοσκύρα μείναμε ακριβώς 3 μήνες.
Βέβαια, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε, θέλουμε ώρες να μας πείτε για αυτούς τους 3 μήνες, την εμπειρία σας. Πότε επιστρέψατε πίσω?
Επιστρέψαμε πίσω τις 23 του Οκτώβρη και κανονικά ελευθερωθήκαμε τις 24. Υπογράψαμε το χαρτί του Ερυθρού Σταυρού τις 23, το απολυτήριο, ας πούμε. Και τις 24 αφαιρθήκαμε ελεύθεροι.
Μάλιστα. Κύριε Πιερή, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Έχετε συναντήσει εσείς ανθρώπους που σήμερα θεωρούνται αγνοούμενοι?
Όχι. Από ό,τι πιστεύω, όσοι πήγαμε με την ίδια αποστολή και στις ίδιες φυλακές που εμέναμε, τουλάχιστον πιστεύω ότι επιστρέψαμε όλοι πίσω.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πιερή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την μαρτυρία και ελπίζω να μπορούμε να διαβάσουμε τα βιβλία σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Λίγα λεπτά που μένουν μέχρι το τέλος του προγράμματος, Γιάννη, θα ήθελα να μεταφέρω στους απόδημους ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα ωραιότερα ποίηματα που έχουν γραφτεί το 1974. Είναι «Ο στερνός ο λόγος» της Κλέρης Αγγελίδου. Ένα ποίημα που πράγματι αγαπώ πολύ. Για ακούστε, φίλοι απόδημοι. Φύλαξε το κλειδί, είναι του σπιτιού. Όταν θα πας να ανοίξεις, σε τόπο φύλαξε το σίγουρο και κάπου να το καθαρίζεις. Δεν πρέπει να σκουριάσει, να είναι έτοιμο μόλις σας πούνε να γυρίσετε. Έχω κλειδώσει 2 φορές την ξόπορτα. Πρέπει να την ταβήξεις προς τα έξω. Μην ξεχάσεις, εγώ δεν θα γυρίσω όπως το λογάριαζα. Εσύ θα πας. Θα ξαναδείς το περιβόλι και την καρυδιά που φύτεψα. Πρόσεχε το κλειδί. Η αυλή μας θα μοσχομυρίζει για σημιά. Το κλίμα θα έχει σίγουρα καρπό. Μόνο που χρόνια τώρα έμεινε ακλάδευτο. Όταν θα πας να φέρεις το μηνά να το κλαδέψει και μην ξεχάσεις τα βασιλικά στη γλάστρα. Θα είναι όμορφα, χαρά Θεού μες στην αυλή μας. Μην κλαις. Μονάχα το κλειδί να το φυλάξεις καλά. Ξέρεις τι δυσκολία θα έχεις αν το χάσεις. Πού να βρεις μάστορη να σου αλλάξει κλειδαριά όταν στην πόλη θα γυρίσεις.
Ο άνεμος τρόβιλος πήρε τις στέγες των σπιτιών στις καρδιές των πόνων. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για τον επιούσιο και ένα κομμάτι ελπίδα. Τα λίγα
συνελήφθη στο μουσείο της Αμοχώστου για να χωρέσουν τόσα δάκρυα. Καλύτερα να μείνουν στις προσθήκες στο δωμάτιο τρία.
Φίλοι απόδημοι, μέρες μνήμης πικρής ετούτες που περνούμε. Πολλές οι θύμησες, πολλής ο πόνος για την τουρκοπατημένη πατρίδα. Σήμερα στέκομαι και αγναντεύω το μεταδάχτυλο που η γραμμή του ξεχωρίζει ανάγλυφη στον καταγάλανο καλοκαιρινό ουρανό. Γιατί στη Λευκωσία, όπου κι αν κατοικείς, όπου κι αν σταθείς, όπου κι αν περπατήσεις, θωρείς τον πενταδάχτυλο να ξεχωρίζει πάνω από τις πολυκατοικίες, πάνω από τις στέγες, πάνω από κεραίες της τηλεόρασης. Νίκου Σπανού, ο αρενοπός πενταδάχτυλος. Ο πενταδάχτυλος όμως δεν είναι μόνο το βουνό της ιστορίας των μοναστηριών και των κάστρων, είναι και το βουνό με τους όμορφους θρύλους. Ξαναγυρίζουμε τη σκέψη μας στα κάστρα και βλέπουμε μπροστά μας μια ναύθαστη ομορφιά, τη Ρίγαινα, με τα γύριστα ανάκτορά της, τα 100 σπίτια, να στεφανώνει τις κορυφές και να περνά πανόρια και αγέραστη από κάστρα και λαγκαδιές. Η όμορφη βασίλισσα δεν πέθανε κατά την παράδοση, αλλά χάθηκε μέσα στη γη και κατοικεί σε ολόχρυσο παλάτι. Να πως τα λέει ο θρύλος. Η Ρίγαινα ήταν μια βασιλοπούλα που δεν γέρασε ποτέ. Όταν ήταν μικρή, ο κύρις της βασιλιάς δεν την άφηνε να βγει από τα νάκτορα. Όταν ο κόσμος είδε τις ομορφιές της, την προσκύνησε βασίλισσα. Όταν πέρασε πολύ καιρός, η Ρίγαινα έχτισε μέσα στη γη ένα πύργο μεγάλο και γύριστο και χάθηκε εκεί με τις σκλάβες της τις όμορφες και τα χρυσά της και δεν φανερώνεται πια. Ποια ήταν άραγε η πανέμορφη βασίλισσα που κατοικεί αιώνια μέσα στον υπόγειο πύργο της όπου δεν μπορεί κανείς να τη φτάσει? Να είναι άραγε η Αφροδίτη, η παλιά θεά της ομορφιάς που ποτέ δεν άφησε το νησί? Να είναι άραγε η ψυχή της Κύπρου που ριζωμένη από αιώνες αυτά τα χώματα μείνει αγνή και αγέραστη μπροστά στο χρόνο και τις επιβουλές των εχθρών της? Ή να είναι τάχα καμιά νεράιδα που γεννήθηκε από την απέναντι θάλασσα? Στο νου μας έρχεται μια άλλη παράδοση. Μια ήταν η Ρίγαινα η όμορφη που λένε πως νικήθηκε στο Βουφαβέντο και πήγε στο μοναστήρι. Την κυνήγησαν και εκεί οι Τούρκοι να την πειράξουν. Τότε η Ρίγαινα γκρεμίστηκε από το παράθυρο. Σκέφτομαι πως η Ρίγαινα είναι η ουράνια Αφροδίτη, η αγνή Παρθένα. Σκέφτομαι πως θα είναι η Παναγία που σκέπει το μακάριο νησί. Είναι η Κύπρος και η ψυχή της που στήχωσε μέσα στους βράχους και τα χώματα της γης και βασιλεύει στο πέρασμα των αιώνων. Και ο πενταδάχτυλος, τιτάνας σαραντάπηχος, προστατεύει τη Ρίγαινα που χαίρεται στα βουνά και τους κάμπους το φως και τον ήλιο και συντροφεύει ακίμητο στο νησί στο ταξίδι του πάνω στα γαλάζια κύματα και μέσα στο χάος του πανταμάτορα χρόνου. Οι μέρες μνήμης λοιπόν, φίλοι απόδημοι, οι μέρες τούτες. Γιάννη, συμφωνείς πιστεύω?
Συμφωνώ.
Ότι ο Ιούλης και ο Αύγουστος κάθε χρόνο είναι πράγματι οι μήνες της μνήμης, οι μήνες του πόνου, είναι αυτά που έχουν γραφτεί τουλάχιστον σε μας που τα έχουμε ζήσει ανεξίτηλα μέσα μας, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν, με τι συνεχίζουμε σήμερα?
Σήμερα θα ακριβώς έχουμε ένα άνθρωπο ο οποίος εχμαλωτίστηκε, θα μας μεταφέρει μνήμες από εκείνη την εποχή και θα μας μεταφέρει την εμπειρία του για την εχμαλωσία τότε. Είναι ίσως ένα ελάχιστο μια ελάχιστη προσφορά μας για αυτούς τους ανθρώπους.
Ακριβώς. Οι αυτοί που υπέφεραν τα πάντινα.
Υπέφεραν τα πάντινα και μέχρι σήμερα δεν λένε. Λένε κάποια πράγματα μόνο. Δεν θέλουν.
Θυμούνται μέσα τους. Δεν θέλουν να τα μοιράζονται με άλλους ίσως.
Παρόλο που τους λέμε εμείς ότι θα πρέπει να τα μοιραστούμε πλέον όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι θα βοηθήσουν. Αν μπουν τα πάντα, θα βοηθήσουν τις μελλοντικές γενιές.
Λοιπόν, Γιάννη, έτσι για να μην μακρηγορούμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο.
Στον είναι ο κύριος Φρίξος Μιχαηλίδης.
Εντάξει.
Κύριε Μιχαηλίδη, γεια σας. Είναι οι μέρες μνήμης αυτές που περνούμε και θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρετε και στους απόδημους μας, γιατί αυτό το πρόγραμμα ακούεται εκτός Κύπρου, την εμπειρία σας. Έτσι να μάθουν και αυτοί οι άνθρωποι που ίσως να μην γνωρίζουν και πάρα πολλοί δεν ξέρουν τι έγινε εκείνον τον καιρό, η πιο νέα γενιά τουλάχιστον, να μάθουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ακούσουμε, να μας πείτε την εμπειρία σας, πότε χμαλωτιστήκετε, τι έγινε τότε.
Ναι, κύριε Μιχαηλίδη, ασφαλώς όποτε χρειαστεί να αναφερθώ σε αυτήν την πτυχή της ζωής μου, νιώθω πολύ άσχημα και πραγματικά συγκινούμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, για χάρη των αποδήμων και για χάρη στους ανθρώπους που δεν έχουν πληροφορηθεί, τώρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε να πληροφορηθούν, να αποκτήσουν και αυτοί μίαν εικόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, γυρίζουμε τις 20 Ιουλίου το πρωί. Εγώ ήμουν κάτοικος του Αγίου Δομετίου που γειτνιάζει αυτή το σπίτι μου, ήταν κοντά στην περιοχή που δέχτηκαν τους πρώτους βομβαρδισμούς της 20 Ιουλίου. Πρώτο μου μέλημα ήταν να φύγω την οικογένεια μου από το σπίτι μου, να τους πάρω κάπου σε πιο ασφαλές μέρος, και μετά από άφησα την οικογένεια μου κάπου, πήγα κατάγηκα στην εθνική φρουρά όπως έπρεπε να κάνω αφού ήμουν έφεδρος στρατιώτης, και το αυτοκίνητο της εθνικής φρουράς σε ένα φορτηγό μας πήραν και μας πήραν σε μια περιοχή κοντά στον Άγιο Βασίλειο προς την Απάναγρα. Εκεί στην περιοχή εκείνη αντιμετωπίσαμε τα τουρκικά στρατεύματα για τρεις ημέρες και στην τρίτη μέρα συλλήφθηκα εχμάλωτος. Η σύλληψη μου έγινε κατά την ώρα που υπήρχε ανακοχή, δηλαδή οι Τούρκοι δεν τήρησαν την ανακοχή και συνήθως αυτήν την τακτική την εφάρμοζαν και επετύχαναν ορισμένες κινήσεις που μας ευνηδίαζαν. Συλλήφθηκα λοιπόν εχμάλωτος και μεταφέρθηκα στο Κιόνελι και εβασανίστηκα όλο το βράδυ σε βαθμό που παρακαλούσα να είχα πεθάνει, να είχα δεχτεί μια σφαίρα στο μέτωπο και να μην δεχτώ αυτά όλα τα βασανιστήρια που είχα περάσει. Την επομένη το πρωί μας πήραν στο Σαράγιο, στις φυλακές της Λευκοσίας που είναι στα κατεχόμενα, στην περιοχή που έλεγχαν οι Τούρκοι, και εκεί μείναμε 10 μέρες. Στις 10 μέρες μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να μας αφήσουν ελεύθερους. Στο μεταξύ είχαν και άλλους στις φυλακές αυτές, χωρίς να το ξέρουμε εμείς. Εμείς μέναμε 45 άτομα σε έναν κελί, το οποίο δεν ξέραμε αν και υπήρχαν και άλλοι εχμάλωτοι σε άλλα κελιά των φυλακών. Στις 10 μέρες μας πήραν λοιπόν και μας έβαλαν σε λεωφορεία, μας έδεσαν τα μάτια αντί να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως μας υποσχέθηκαν, μας έδεσαν τα μάτια και τα χέρια και μας εφόρτωσαν σε λεωφορεία, τα οποία ξεκίνησαν το απόγευμα γύρω στις 5 και αυτά τα λεωφορεία ήταν σε κίνηση μέχρι το πρωί στις 6 ώρα, οπότε σταμάτησαν τα λεωφορεία πάλι στις φυλακές στο Σαράγιο. Τώρα γιατί το έκαναν αυτό δεν ξέρω, αργότερα έμαθα ότι μας πήραν στην Κερίνια και περίμεναν το καράβι μας θα μας μετέφερε στην Τουρκία και επειδή το καράβι δεν είχε έρθει μας ξαναπήραν πίσω. Όμως αυτόν το ίδιο το καψόνι μας το έκαναν και για δεύτερη και για τρίτη φορά, αλλά την τρίτη φορά μας πήραν το απόγευμα της τρίτης φοράς μας πήραν και εκεί πραγματικά περίμεναν το καράβι και μας φόρτωσαν και μας πήρε στην Τουρκία. Λοιπόν, στην Τουρκία, όταν τέλος πάντων φτάσαμε, βρεθήκαμε μπροστά σε μια έκπληξη άνευ προηγουμένου. Όλη η Τουρκία σιώταν και έβραζε και ήταν έτοιμη να καταπιεί 500 ανθρώπους μεταφέρονταν από την Κύπρο στη Τουρκία ως εχμάλωτοι και ως εγκληματίες πολέμου. Εδώ να πούμε ότι οι περισσότεροι από τους εγκληματίες που είμαστε, που πήγαμε εκεί, ήταν πολίτες, ήταν στρατιωτικοί. Δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση είχε κάνει μια προπαγάνδα μέσω του ραδιοφώνου και άλλων μέσων και εφημερίδων ότι θα έφταναν εχμάλωτοι από την Κύπρο στην Τουρκία και αυτό ο τουρκικός πληθυσμός ήταν σε αναβρασμό να δεχτεί και να υποδεχτεί με τον τρόπο μας επειδή υποδέχτηκαν 500 ανθρώπους μέσα στα στρατιωτικά οχήματα κλεισμένα. Το τι αντιμετωπίσαμε ήταν άνευ προηγουμένου. Δηλαδή, καταφέραμε να φτάσουμε στα Άδανα περνώντας από διάφορα χωριά και πόλεις και βλέποντας το χάρο με τα δόντια. Ανά πάσα στιγμή εκκινδυνεύαμε όχι μόνο να μας σκοτώσουν αλλά να μας λυντσάρουν και να μην φανεί ούτε ίχνος από τους συμπαλώτες που είμαστε εκεί. Διότι οι Τούρκοι είχαν κάνει αυτή την προπαγάνδα και είχαν ανάψει τα αίματα του πληθυσμού ότι τάχα εμείς είχαμε κάνει φόνους και σκοτώσαμε γυναικόπαιδα κλπ. Στα Άδανα μας έκλεισε σε μια φυλακή τεραστίων διαστάσεων. Περάσαμε πολύ άσχημες στιγμές. Μας συμπεριφέρονταν κάποιες στιγμές σαν άνθρωποι, αλλά τις περισσότερες φορές μας συμπεριφέρονταν σαν να είμαστε ζώα. Οι φορές που μας συμπεριφέρθηκαν με ανθρώπινο πρόσωπο ήταν όταν καλούσαν δημοσιογράφους να μιλήσουν μαζί μας και ιδιαίτερα δημοσιογράφους του διεθνούς τύπου. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν βάλει ένα σχέδιο, μας χρησιμοποιήσουν και ως προπαγάνδα υπέρ των σχεδίων. Δηλαδή να φανούν ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κάθε τι το ανθρώπινο και συμπεριφέροντας στο παλό τους σωστά και ανθρώπινα, ενώ στην Κύπρο έλεγαν ότι οι Ελληνοκύπροι σκοτώνουν γυναικόπαιδα κλπ. Στα Άδανα είχαμε μείνει περίπου ένα μήνα.
Μάλιστα.
Μας άφησαν εκεί ένα μήνα και μετά μας μετέφεραν με τρένο στην Αμάσια, που είναι στη βόρεια Τουρκία προς τον Ύψιλον Πόντο.
Mm-hmm. Και πότε σας έφεραν πίσω στην Κύπρο, κύριε?
Εκεί στην Αμάσια.
Ναι.
Είχαμε μείνει ακόμα περίπου 1,5 μήνα. Mm-hmm. Εγώ είχα την τύχη να απολυθώ από τους πρώτους απολυθέντες, γιατί έτυχε να ήμουν εκπαιδευτικός και είχαν κάνει μια συμφωνία ο κύριος Κυρίδης τότε με τον Τεκτάς να αφήσουν ελεύθερους τους εκπαιδευτικούς και τους ιερείς για να αναλάβουν τα σχολεία και τις εκκλησίες, mm-hmm. γιατί πλησίαζαν ο καιρός που θα άνοιγαν τα σχολεία το Σεπτέμβριο.
Mm-hmm.
Και έτσι βρέθηκα σε αυτήν την πλειονεκτική θέση και μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς και ιερείς μας έβαλαν σε ένα λεωφορείο και μας μετέφεραν κάτω στα Άδανα και μετά μας έφεραν στην Κύπρο.
Mm-hmm.
Όταν γυρίζαμε από την Αμάσια προς τα Άδανα, οι Τούρκοι μας είχαν τότε φέρει και τον Ερυθρό Σταυρό για να μας συνοδεύσει, mm-hmm. και έτσι προεκπλήξεως βρέθηκα όταν βρήκα μέσα στο λεωφορείο το οποίο μπήκαμε εμείς, είχαν και έναν άγνωστο τον οποίο πρώτη φορά τον έβλεπα εγώ.
Mm-hmm.
Και στον δρόμο που ερχόμαστε, παρόλο που δεν μας επέτρεπαν να μιλούμε μεταξύ μας, δεν άντεξα και ρώτησα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Πού βρέθηκες εσύ, ποιος είσαι, του λέω. Διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φαινόταν πολύ κακοποιημένος και με σημάδια σύγκας πάνω στα χέρια του.
Mm-hmm.
Και μου λέει, εγώ έρχομαι από την Άγκυρα.
Mm-hmm.
Και τότε μου γεννήθη η απορία και λέω ότι δεν είναι μόνο στην Άδανα που υπάρχουν εχμάλωτοι και στην Αμάσια, αλλά οι Τούρκοι θα έχουν μεταφέρει εχμαλώτους και σε άλλα μέρη της Τουρκίας χωρίς να ξέρει κανένας. Και εκ των υστέρων, όταν ήρθαμε εδώ και ακούστηκε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γύρισαν και είναι αγνοούμενοι και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Και όπως υπήρχε αυτός ο άνθρωπος που ήρθε από την Άγκυρα, διότι μου είπε ότι ήταν πληγωμένος, τον πήρα στο νοσοκομείο και όταν αποθεραπεύτηκε τον έστειλαν πίσω.
Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, δεν θέλω να σας προκαλέσω άλλον πόνο. πώς είπετε και εσείς και το ξέρω και εγώ, ναι, είναι μια πολύ ζωφερή πτυχή της ζωής σας, αλλά ταυτόχρονα ίσως είναι και καθήκον σας να τα πείτε για τις μελλοντικές γενιές, να ξέρουν ακριβώς οι μελλοντικές γενιές αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σάββατο, 20 του Ιουλίου του 1974. Χράματα, 5 η ώρα. Η Λευκωσία κοιμόταν ακόμα. Οι πραξικοπηματίες γεύονταν κιόλας τα πρώτα αγαθά της εξουσίας που πήραν στα χέρια τους με τη βία των όπλων. Κάποιοι άλλοι ζούσαν με τον τρόμο του επερχόμενου κύματος συλλήψεων που είχε αρχίσει ήδη. Και οι άλλοι, όλοι εμείς οι ανίδεοι αφελείς, να αγωνιούμε για το αύριο τούτου του νησιού, τούτου του αγαπημένου τόπου. Ένα αύριο που όλα έδειχναν ότι θα ήταν ζωφερό. Σάββατο, 20 του Ιούλη του 1974. Ξαφνικά ο ουρανός της Κύπρου γέμισε με τα πουλιά του θανάτου. Η θάλασσα της Κερίνιας, η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας, γέμισε με δράκοντες που ξερνούσα φωτιά και πάνοπλους στρατιώτες. Και δεν ήταν πουθενά ένας διγενής να προτάξει τα στήθη του, ούτε να δράξει ένα βράχο και να το ρίξει στη θάλασσα, στηρίζοντας τον ατουχέρι, όπως έκαμε τα παλιά τα χρόνια πάνω στο βουνό τον πενταδάχτυλο. Δεν ήταν. Και ο χτρός βρήκε τις πύλες ανοιχτές και μπήκε και σκότωσε και βίασε και ρήμαξε. Δεν ήταν κανείς εκεί να τον σταματήσει. Τα όπλα ήταν ακόμα στραμμένα στον αδελφό και το συγχωριανό και το συμπολίτη που δεν συμφωνούσαν μαζί τους. Ρικ, ώρα 6 το πρωί. Η εκπομπή να αρχίζει όπως πάντα και ο φύλακας του μικροφόνου, ο συνταγματάρχης που είχε εισβάλει από τη Δευτέρα και είχε εγκατασταθεί στο στούτιο, να μην πείθεται ότι ο Τούρκος πατούσε κιόλας στα χώματά μας. Είχε τις αντίθετες διαβεβαιώσεις. Κάποια στιγμή, όταν είδε με τα μάτια του τα αεροπλάνα και τους αλεξιπτωτιστές, τότε κάπου σάστησε. Αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα. Κάποιοι τότε πήραν την πρωτοβουλία και έτσι το ΡΙΚ άρχισε να μεταδίδει πια εμψυχωτικά συνθήματα, εμβατήρια και τα πρώτα πολεμικά ανακοινοθέντα. Κάπως έτσι έζησα τις πρώτες ώρες που πάτησε ο Ατήλας στο πόδι του στην Κύπρο.
Σήκωσε την πλάτη και αποσύσε τους πέντα
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ήταν ένα αφιέρωμα στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο που συμπληρώθηκαν τώρα σήμερα 48 χρόνια. Ήταν μια παραγωγή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Ταινίες που μου έστελναν πριν 25 χρόνια δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Είναι από το προσωπικό μου αρχείο και σας το αφιερώνω με αγάπη. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε πίσω στις 9 η ώρα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αντιφατικές πληροφορίες και απειλές Πούτιν για το φυσικό αέριο. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσε η Κομισιόν. Θα μείνω, αλλά μόνο αν δεν μου φέρνετε αντίρρησης, λέει ο Μάριο Ντράγκη. Κρίσιμη ψηφοφορία εν όψη. Καύσωνας ρεκόρ σήμερα στο Βερολίνο. Μένονται οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αντιφατική είναι η πληροφόρηση που έρχεται από τη Μόσχα για τη ροή του φυσικού αερίου μία ημέρα πριν ολοκληρωθούν θεωρητικά οι εργασίες συντήρησης στον αγωγό Nord Stream 1. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο επίσκεψής του στην Τεχεράνη, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Gazprom θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, όπως έκανε πάντοτε. Ωστόσο, λίγο αργότερα προειδοποίησε ότι αν η Ρωσία δεν παραλάβει εγκαίρως την επιδιορθωμένη τουρμπίνα που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του αγωγού, ο Nord Stream 1 δεν θα μπορεί να μεταφέρει παρά ελάχιστο φυσικό αέριο. Για αυτή την περίπτωση, ο Πούτιν προτείνει να τεθεί σε λειτουργία ο Nord Stream 2, κάτι που ωστόσο Γερμανία και Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποκλείσει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο Πούτιν προτείνει λύση πακέτο, όπως την αποκαλεί, για τα ουκρανικά σιτηρά. Θα διευκολύνουμε τις ουκρανικές εξαγωγές αν αρθούν και οι περιορισμοί για τις ρωσικές εξαγωγές, επισημαίνει. Στις Βρυξέλλες το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στη συνάντηση του Κολεγίου των Επιτρόπων, την τελευταία πριν τις θερινές διακοπές, στην οποία η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή της για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη τύπου της Ursula von der Leyen και άλλων τριών επιτρόπων με την πρόεδρο της Κομισιόν να κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο και να ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι γεμάτες μόνο κατά 64%. Τα κύρια σημεία του ενεργειακού σχεδίου παρουσιάζει ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος.
Σχέδιο με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και 15% τους επόμενους μήνες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν προτείνει σε πρώτη φάση την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ενώ επισημαίνει ότι μέσα στους επόμενους μήνες η πρόταση θα μπορούσε να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή καλεί όλους τους δημόσιους φορείς, καταναλωτές, νοικοκυριά και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να λάβουν έκτακτα μέτρα για την εξοικονόμηση φυσικού αερίου. Μεταξύ των μέτρων προτείνονται στις κυβερνήσεις να συμπεριλάβουν την παροχή οικονομικών κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου και τη στροφή σε άλλα καύσιμα. Σύμφωνα με υπολογισμούς των κοινοτικών υπηρεσιών στις Βρυξέλλες, εάν η Ρωσία διακόψει πλήρως την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορούσε να συρρυκνωθεί ακόμη και 1,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έχει αποφασιστεί σε κοινοτικό επίπεδο η αύξηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στα κράτη-μέλη μέχρι και 80% των δυνατοτήτων τους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Πριν από λίγο στη διάρκεια του κυβερνητικού briefing στο Βερολίνο, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν δήλωσε ότι αναμένει την πλήρη αποκατάσταση της ροής φυσικού αερίου από τη Μόσχα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των αγωγών Nord Stream 1, επισημένοντας τη σχετική συμβατική υποχρέωση της Gazprom. «Παρατηρούμε την κατάσταση και καταγράφουμε τις ροές του φυσικού αερίου», δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας. Πάντως η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη την κατασκευή δύο νέων τέρμιναλ για υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG στο Στάντε της Κάτω Σαξονίας και το Λούπμιν του Μεκλεμβούργου. Στην Ιταλία συνεχίζονται οι ζυμώσεις για την παραμονή του Πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκη. Μιλώντας σήμερα το πρωί στη Γερουσία, ο ίδιος ο Ντράγκη δήλωσε πρόθυμος να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Έθεσε όμως ως προϋπόθεση τη στήριξη από τα κόμματα που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ενημέρωση από τη Ρώμη και το Θόδωρο Ανδρεάδη Συγγελάκη.
Ο Μάριο Ντράγκη άφησε μισάνοιχτη την πόρτα του κυβερνητικού μεγάρου στα ιταλικά κόμματα. Με την ομιλία του στη Γερουσία, ο Ιταλός Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει να κυβερνά μόνο αν υπάρξει ευρύτατη στήριξη από μέρους των πολιτικών δυνάμεων, χωρίς αμφισβητήσεις. Παράλληλα, ο Ιταλός τεχνοκράτης Πρωθυπουργός όρισε την ατζέντα της κυβερνητικής δράσης των επόμενων μηνών, από την απρόσκοπτη εφαρμογή του Ιταλικού Σχεδίου Ανάκαμψης μέχρι τη δημιουργία δύο μονάδων αεριοποίησης και την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η ομιλία του Ντράγκη, η οποία διήρκεσε 40 λεπτά, περιείχε κυρίως μηνύματα προς τη Λέγκα και τα Πέντε Αστέρια. Από τη μεριά τους, τόσο οι γερουσιαστές της Λέγκα όσο και οι Πεντάστεροι δεν χειροκρότησαν ούτε μία φορά τον Ιταλό τεχνοκράτη πρωθυπουργό. Δεν είναι σίγουρα ένας καλός ιονός σε ό,τι αφορά την επαναδημιουργία του συμφώνου εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Σούπερ Μάριο. Μέχρι το βράδυ το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την δευτερολογία του Ιταλού πρωθυπουργού και την ψήφο εμπιστοσύνη στη Γερουσία γύρω στις 7.30 ώρα Ιταλίας. «Δεν έχω εκλεγεί, άρα χρειάζομαι ευρύτατη πλειοψηφία για να κυβερνήσω», τόνισε ο Ντράγκη. Θόδωρος Ανδρεάδη Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στη Γερμανία, καύσωνας ρεκόρ αναμένεται σήμερα στο Βερολίνο και τα ανατολικά κρατήδια της χώρας. Blackout προκλήθηκε τα ξημερώματα στο Baden-Baden, μία από τις πιο πλούσιες πόλεις της Γερμανίας, καθώς το τοπικό δίκτυο δεν άντεξε την πίεση. Στη Γαλλία μένονται οι δασικές πυρκαγιές. Μόνο στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί πάνω από 200.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Ρεκόρ πληθωρισμού στη Μεγάλη Βρετανία, 9,4%. 24 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη F-35 θέλει να αγοράσει η Τσεχία, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέτερ Φιάλα. Το κοινοβούλιο της Σρι Λάνκα εξέλεξε νέο πρόεδρο της χώρας, τον πρωθυπουργό Ρανίλ Βίκρεμεσίνκε, και πιο στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει η κυβέρνηση της Ταϊβάν, δηλώνει η πρόεδρος της χώρας σε αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέπτεται την Ταϊπέη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο καύσωνας ήρθε για να μείνει στην Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασιών αυτό το καλοκαίρι και στη Μεγάλη Βρετανία. 40,3 βαθμούς Κελσίου κατέγραψαν οι μετεωρολόγοι την Τρίτη στο Lincolnshire της Ανατολικής Αγγλίας, ενώ στο Heathrow του Λονδίνου το θερμόμετρο έδειχνε 40,2 βαθμούς. Για πολλούς Άγγλους δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τις παραλίες, στο Blackpool ή ακόμη καλύτερα στο Brighton, ίσως το πιο φημισμένο θέρετρο της χώρας, με οργανωμένη παραλία 13 χιλιόμετρων. Μέτρων, εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών και πολλά καταστήματα. Είναι υπέροχα, εγώ απολαμβάνω τη ζέστη, λέει η κύρα Χάροπ, φοιτήτρια από το Μπράιτον. Βέβαια δεν έχω συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες, αλλά από την άλλη είναι υπέροχο να βλέπεις τόσο κόσμο στην παραλία, επισκέπτες, δεν περίμενα να δω κάτι τέτοιο. Μόλις 80 χιλιόμετρα από το Λονδίνο απέχει το Μπράιτον, που άρχισε να αποκτά διεθνή φήμη ως Λουτρόπολη τον 18ο αιώνα και σήμερα θεωρείται η πιο κοσμική παραλία της Αγγλίας. Συνήθως οι επισκέπτες περιορίζονται στην ηλιοθεραπεία και δεν μπαίνουν στη θάλασσα, καθώς η θερμοκρασία του νερού σπάνια υπερβαίνει τους 16 βαθμούς. Όμως τις προηγούμενες ημέρες όλα ήταν διαφορετικά. Δεν περίμενα ποτέ τέτοια ζέστη, λέει, και πέρσι έλεγα ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοια ζέστη, αλλά φέτος είναι ακόμη πιο έντονη. Κανονικά ετοιμαζόμουν να πάω διακοπές, αλλά νομίζω ότι είμαι ήδη σε διακοπές. Πιο συνηθισμένος στη ζέστη, αλλά όχι λιγότερο εντυπωσιασμένος από αυτά που βλέπει στο Brighton, είναι ο Σον Πεκ, ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νέα Ζηλανδία. Έχει τρελή ζέστη. Βέβαια, εγώ είμαι από τη Νέα Ζηλανδία, έχω ζήσει και στην Αυστραλία, έχω συνηθίσει τη ζέστη, αλλά έχει ενδιαφέρον. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα συνεχή κύματα καύσωνα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Τα έντονα αυτά φαινόμενα θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως το 2060 και ανεξάρτητα από τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, δηλώνει ο Πέτερ Ιτάλας, πρόεδρος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Υποελεκοτεύθηκε η πυρκαγιά στο Λόφο Ανεμόμυλη και στο Σαμάρι στη Σαλαμίνα, ενώ σε εξέλιξη παραμένει στο Λόφο Πατρίς. Η κατάσταση και στο τρίτο μέτωπο είναι αντιμετωπίσιμη, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Φανερωμένης και στην οδό Μαραθώνος. Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ υπάρχει συνδρομή και από εθελοντές πυροσβέστες. Επίσης, ακτοπλοϊκός στη Σαλαμίνα μετέβησαν από Πειραιά 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική κατάσταση που επικρατεί στη φωτιά που μένεται από το μεσημέρι στην περιοχή Βένιζα Μεγάρων. Ειδικότερα, η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί δυτικά από τη Ζάχουλη, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο μικρό μέτωπο κοντά στην περιοχή Πεχκενέα. Στην περιοχή αυτή την ώρα πνέουν άνεμοι με ένταση 3 μποφόρ, γεγονός που ευνοεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε ελικόπτερο τύπου Έριξον που επιχειρούσε για την κατάσβεση της φωτιάς στα Μέγαρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πυρκαγιές να οφείλονται σε εμπρισμό, άφησε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και διαβεβαίωσε ότι ο κρατικός μηχανισμός θα κινηθεί ταχύτατα για να αποκαταστήσει όσους συμπολίτες μας υπέστησαν ζημιές. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δήλωσε χωρίς ντροπή: ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχεται όχι μόνο την ανεπάρκειά του, αλλά και το χάσμα με την πραγματικότητα που ζουν οι απλοί πολίτες της χώρας. Για μια ακόμα χρονιά ζούμε τη διάψευση των κυβερνητικών διαβεβαίωσεων για την πλήρη ετοιμότητα και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνάντησή του με συνδικαλιστές. Με τη συμβολή ελικοπτέρου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού 17χρονου που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Ικαρίας. Οι έρευνες εστιάζονται στη βορειοδυτική Ικαρία κοντά στο χωριό Καραβόσταμου. Η πλήρης διακοπή του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη είναι ένα πιθανό σενάριο, δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα από τις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή προτείνει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει εθελοντική βάση την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15% από την 1η Αυγούστου του 2022 ως τις 31 Μαρτίου του 2023 σε σχέση με τη μέση κατανάλωσή του στην περίοδο 2016-21. Ωστόσο, αυτή η μείωση θα γίνει δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη σε περίπτωση που η Επιτροπή κηρύξει κατάσταση ενεργειακού συναγερμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρίνησε η κυρία Λάιεν. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη θα επιστρέψει απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο για να επιβεβαιώσει την παραίτησή του. Η απόφαση του αυτή, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωση, οφείλεται στο ότι τα πέντε αστέρια, αλλά και η κεντροδεξιά, Φόρτσα Ιτάλια και Λέγκα, δεν θα πάρουν μέρος στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην εξασφαλιστεί ούτε ο κατώτατος απαιτούμενος αριθμός για να μπορέσει η ψηφοφορία αυτή να θεωρηθεί έγκυρη.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Στόχος μας παραμένει η μεταξέλιξη της Κύπρου σε πραγματικό ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων, τονίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Ομιλία στην επετειακή εκδήλωση για την τουρκική εισβολή στο Προεδρικό. Πρώτη κοινή εμφάνιση των υποψηφίων για την Προεδρία Αβέροφ Νεοφύτου, Ανδρέα Μαυρογιάννη και Νίκου Χριστοδουλίδη, αύριο στην εκπομπή προκλήσεις στο ΡΙΚ. Με αφορμή τις μαύρες επετείου συζητούν για κυπριακό εξωτερική πολιτική. Υπό έλεγχο οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, μεγάλες καταστροφές από τη φωτιά στη βορειοανατολική Αττική. Το ανώτατο απέρριψε την προσφυγή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνταγματική τροπολογία για μη μετατροπή των προεδρικών και υπουργικών συνεργατών σε εργαζομένους αορίστου χρόνου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Πανίκος Χατζηπαναγής, σύνταξη Μαρία Βριονίδου και Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει όπως η Κύπρος μεταξελιχθεί σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του στην επετειακή εκδήλωση για την τουρκική εισβολή του 1974 στο Προεδρικό Μέγαρο, τον οποίο διάβασε ο Υπουργός Οικονομικών. Ένα κράτος, σημείωσε, που θα δίνει πραγματικά την προοπτική ειρηνική συνύπαρξη σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για όλους ανεξαιρέτως τους νομίμους κατοίκους του, όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι συνθήκες για επανάληψη διαλόγου δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσω απειλών, προσπαθειών, αλλαγής του ξεκάθαρου καθεστώτος, της περίκλησης της πόλης της Αμοχώστου, αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της ή και προαπαιτούμενα αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας ή λύσης δύο κρατών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να αναλογιστούν πως μόνο μέσα από μια λύση με αμοιβαίο σεβασμό των δικαιωμάτων και εύλογων ανησυχιών των δύο κοινοτήτων θα μπορέσουν και εκείνοι να απαλλαγούν από τις όποιες εξαρτήσεις και να αναδείξουν τη δική τους ταυτότητα και τις δικές τους δυνατότητες. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η γραμμή κατοχής στη Λευκοσία αποτελεί το μόνο τείχος διχασμού στην Ευρώπη. Σε μήνυμά του για την επέτειο των 48 χρόνων από την τουρκική εισβολή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ιστορία και το δίκαιο απαιτούν αυτό το τείχος να πέσει. Γι' αυτό πρόσθεσε, αγωνιζόμαστε για να υψωθεί στη θέση του η Ενωμένη Δικοινοτική Δημοκρατία της Κύπρου. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, στο δικό της μήνυμα για την εισβολή, τονίζει ότι το τραύμα της παράνομης κατοχής στην Κύπρο παραμένει βαθύ. Θυμόμαστε πάντα, προσθέτει, όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Μεγαλονήσου και διεκδικούμε την επανένωσή της με βάση τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Στην Άγκυρα, η τουρκική προεδρία δημοσιοποίησε επιστολή που απέστειλε στον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ με αφορμή την επέτειο της εισβολής, ο Ταγί Περτογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρει ότι η Τουρκία υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών στην Κύπρο και ότι η τουρκική επέμβαση του 1974 αποτελείωσε την προσπάθεια των Ελληνοκυπρίων να σφετεριστούν την κυριαρχική ισότητα, τα δικαιώματα, την νόμιμη οντότητα και την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων. Οι τρεις βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Αβέροφ Νεοφύτου, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συναντηθούν για πρώτη φορά πρόσωπο με πρόσωπο σε τηλεοπτική συζήτηση αύριο στην εκπομπή προκλήσεις στις 10 το βράδυ από το ΡΙΚΕΝΑ. Με αφορμή τις μαύρες επαιτίους του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, οι τρεις υποψήφοι θα συζητήσουν για το κυπριακό και την εξωτερική πολιτική. Στην Ελλάδα υπό έλεγχο τέθηκαν δύο νέες μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν το μεσημέρι και το απόγευμα στα Μέγαρα και τη Σαλαμίνα. Στα Μέγαρα, όπου αργά το απόγευμα η κατάσταση ήταν βελτιωμένη, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Βένιζα και πήρε αμέσως μεγάλες διαστάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ζημιές σε σπίτια στον οικισμό Ζαχούλη, για τον οποίο δόθηκε εντολή εκένωσης. Εντολή εκένωσης είχε δοθεί και στον οικισμό Παπαγιανέικα. Στη Σαλαμίνα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 8, αφού πρώτα πλησίασε κατοικημένες περιοχές και οι αρχές ζήτησαν να εκκαινωθούν 3 οικισμοί και το κέντρο υγείας στο νησί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν 60 έως 70 πυρκαγιές καθημερινά και στατιστικά είναι βέβαιο ότι κάποιες θα ξεφύγουν και δεν θα μπορεί να υπάρχει η απαιτούμενη έγκαιρη παρέμβαση. Τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όσο και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο κάποιες από τις πυρκαγιές να οφείλονται σε εμπρισμό. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που για 20 ώρες έκαιγε δασικές εκτάσεις και υποστατικά στη βορειοανατολική Αττική. Σύμφωνα με νεότερη εκτίμηση για τον απολογισμό, επηρεάστηκαν περίπου 20.000 στρέμματα και υπέστησαν ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή δεκάδες σπίτια, οχήματα και επιχειρήσεις στην Πεντέλη, το Πανόραμα Παλίνη, στην Ανθούσα, τον Τράφη και τη Διόνη. Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν 50 άτομα με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Σοβαρή αλλά σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας 54χρονου που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκάβματα στο 60% του σώματός του. Έκκληση για συνεργασία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην περιοχή του Βασιλικού απίφθινε προς τις επηρεαζόμενες κοινότητες ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής. Σε δηλώσεις ύστερα από ευρεία σύσκεψη στο Μαρί, παρουσία κοινοταρχών της περιοχής Βασιλικού, ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι είναι γεγονός ότι στην περιοχή παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα τα οποία οφείλονται σε αστοχίες και πρώτο μέλημα είναι η αντιμετώπιση τους. Ο Κώστας Καδής πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε ο ορισμός ειδικού επιθεωρητή που θα επιλέξουν οι κοινότητες που θα ελέγχει τις μονάδες στην περιοχή. Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των 9 Κοινοτήτων, κοινοτάρχης Καλαβασού Λευτέρης Φωκά, εξέφρασε αισιοδοξία ότι θα γίνουν προσπάθειες για λύση των προβλημάτων. Τόνισε όμως ότι αναμένεται απάντηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την εγκατάσταση των ασφαλτικών εργοστασίων. Για να φύγει ο κόσμος από τις διαμαρτυρίες, είπε, αναμένουμε την απάντηση και την ανάκληση της απόφασης για αδειοδότηση των ασφαλτικών. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του Προέδρου της Δημοκρατίας εναντίον της Βουλής, με την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ζητήσει να ακυρωθεί τροπολογία στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του 2022, με βάση την οποία η απασχόληση συμβούλων και συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπουργών και άλλων αξιωματούχων, τερματίζεται με τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης ή την αποχώρηση των αξιωματούχων. Η τροπολογία είχε εγκριθεί με ψήφους του ΑΚΕΛ, του ΔΥΚΟ, της ΕΔΕΚ και των οικολόγων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η τροπολογία αυτή είχε θεσπιστεί χωρίς εξουσία και κατά παράβαση της διάκρισης των εξουσιών. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι εφόσον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε υπογράψει τον προϋπολογισμό, η εκ των υστέρων μερική αμφισβήτηση του υπερβαίνει τα όρια εξουσίας του και προσλαμβάνει μορφή κατασταλτικού ελέγχου αντισυνταγματικότητας που δεν διαθέτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την παράταση της διαθεσιμότητας του ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, εναντίον του οποίου διερευνάται ποινική έρευνα από τον Αχιλλέα Εμιλιανίδη, μετά τις καταγγελίες της Διευθύντριας των Φυλακών, αποφάσισε η Υπουργός Δικαιοσύνης Στέφη Δράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Δράκου κατέληξε στην απόφαση για παράταση μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας την ενημέρωσε ότι ο ποινικός ανακριτής Αχιλλέας Εμιλιανίδης ζήτησε και του δόθηκε παράταση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να ολοκληρώσει την έρευνα. Σε αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στη Σόφια, ο Αποέλ ήλθε ισόπαλος 0-0 με την Μπότεφ Πλόβτιφ. Το μεσημέρι πριν από την έναρξη του αγώνα σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ οπαδών του Αποέλ και της Πλόβτιφ στους δρόμους της βουλγαρικής πρωτεύουσας. Επενέβη η βουλγαρική αστυνομία και όπως μεταδίδεται από βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης συνελήφθησαν τουλάχιστον 20 άτομα οπαδοί και των δύο ομάδων. Τραυματίστηκε επίσης ένας αστυνομικός. Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ έως τις 6 αύριο το πρωί. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, απόψε η ελάχιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό, τα ανατολικά και τα νότια παράλια δεν αναμένεται να πέσει κάτω από τους 26 βαθμούς. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ήταν οι ειδήσεις από την Κύπρο, πριν οι ειδήσεις από την Ελλάδα και στις 9 η ώρα διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle. 9 και 23 δείχνει το ρολόι, έχουν μείνει 3 λεπτά ακόμα. Να πω ότι σήμερα είχαμε ένα αφιέρωμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ένα αφιέρωμα που συμπληρώθηκαν σήμερα 48 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήταν μια παραγωγή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κύπρου σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Κάτι εκπομπές που έστελνε τότε, που στέλνανε τότε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, το μιλάμε τώρα το 97, 98, 99, από μια εκπομπή που λεγόταν Κύπρος Πατρίδα μου, που ήταν αμιγός για ομογενείς. Γι' αυτό ακούσατε να λέει σε πολλά σημεία ότι αυτή η εκπομπή είναι για τους ομογενείς και τους απόδημους. Και αυτές τις ταινίες, αυτές τις ταινίες δεν ήταν τις κρατά σε αρχείο, απλώς ήταν μια εβδομαδιαία εκπομπή που τη βάζανε οι σταθμοί, τη στέλνανε από την Κύπρο και τη βάζανε μια φορά και μετά από εκεί έπρεπε να τις πετάξεις τις ταινίες. Εγώ τις κρατούσα όμως, εγώ τις κρατούσα και τις έχω ακόμα, γιατί είχα έτσι ένα όνειρο, ας το πω. Τώρα μιλάμε το 1997, 1998, μέχρι 1999, πριν το 2000. Είχα ένα όνειρο, ένα όραμα, ότι κάποτε θα παρουσιάζω μια εκπομπή στα FM, στα AM, στο ραδιόφωνο, ελεύθερα στον αέρα και θα τις βάλω. Και αυτές οι ταινίες μείνανε σε αυτήν την κούτα 25 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που πραγματοποιήθηκε, ας το πούμε, αυτό το όνειρο 25 χρόνια μετά, εδώ που μου δόθηκε η ευκαιρία από τον κύριο Λαλάν, τον Αϊτινό, τον διευθυντή του σταθμού, για να παρουσιάζω τις ελληνικές εκπομπές του Radio Centreville μετά από 25 χρόνια που πραγματοποιήθηκε αυτό το όνειρό μου. Και να που άνοιξα αυτό το κουτί που περιείχε αυτές τις ταινίες με τα αφιερώματα αυτά, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου, διότι επικοινώνησα με το ΡΙΚ μήπως μπορώ να μου στείλουν ψηφοποιημένες αυτές τις εκπομπές σε καλύτερη ποιότητα, και δεν γνωρίζανε γιατί μιλούσα. Δεν υπάρχουν πουθενά αυτές οι εκπομπές, τις έχω μόνο εγώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ έφτασε το τέλος της εκπομπής μας. Εγώ να σε ευχαριστήσω που μου κάνατε την τιμή και συντονιστήκατε στο 102,3 FM και σας παρουσίασα αυτές τις εκπομπές που είχα πάντοτε όνειρο να σας παρουσιάσω. Είναι μεγάλη μου τιμή που συντονιστήκατε. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 που θα έχουμε ένα εξίσου ωραίο πρόγραμμα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.